Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Ukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 24. dan u julu, a kao i svakog prvog dana vikenda, u ovom programu vas, pod sredstvom rubrika koje smo objavljivali, podsjećamo na najznačajnije događaje i procese što su obilježili sedmicu na izmaku. Tako će naravno biti i ovog popodneva, ali prije svega obaveza prema onima kojima su najpreče aktualne informacije. U studiju je Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Dva radnika smrtno su stradala od strujnog udara tokom izvođenja radova na željezničkoj pruzi u Raštanima kod Mostara, potvrdio je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona. Radovi na rekonstrukciji pruge su prekinuti, a u prekidu je i saobraćaj kroz Raštane. Na današnji dan prije 18 godina u logoru smrti Keraterm u Prijedoru u jednoj noći počinjen je masakr nad oko 200 nevinih Prijedorčana koji su pobijeni mitraljeskom vatrom i gušenjem. Aktivista udruženja Izvor iz Prijedora Edin Ramulić kaže za naš radio da nisu zadovoljni procesuiranjem ratnih zločinaca.
Današnje obilježavanje nam je baš proteklo u jednom ružnom tonu. Naime, prije par dana je donesena odluka da se i posljednji od komandira i stražara pusti na slobodu. To je Duško Sikirca koji je pušten također prijevremeno kao i sva ostala četvorca do sada osuđenih za Keraterm i veoma nas udaljava od tog nekog osjećanja pravde jer zajedno su njih petorca priznali dobro ukupno 40 godina, od toga uz Braun zatvor svi skupa nisu proveli ni 15 godina. Kako je svrha u stvari presuda, jer sud Bosne i Hercegovine nisu se potrudili da saznaju imena žrtava. Mislim, taj je jedan veoma neljudski odnos.
Ministri vanjskih poslova Evropske unije trebali bi u ponedjeljak razmatrati pitanje mandata i daljnjeg angažmana specijalnog predstavnika Unije u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, čiji mandat ističe krajem avgusta. Inckov mandat nije vremenski određen. Stoga moguću odluku o ukidanju pozicije može donijeti samo Vijeće za provedbu mira koje zasjeda na jesen. Bilo kakav širi razgovor o Ustavu Bosni i Hercegovine mora početi prihvatanjem klauzule o samoopredjeljenju entiteta, izjavio je izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić. On tvrdi da je nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova ojačana pozicija Republike Srpske i Dejtonskog sporazuma uopšte. Evropska unija se nada da će podjele među njenim članicama u vezi sa priznavanjem neovisnosti Kosova biti okončane poslije izjašnjavanja Međunarodnog suda pravde o tom pitanju, izjavili su evropski diplomati. Kosovski ministar vanjskih poslova Skender Hiseni najavio je da će u 121 zemlju uputiti zahtjev za službeno priznavanje neovisnosti Kosova. Hiseni će ovog vikenda boraviti u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će imati oko 60 sastanaka sa predstavnicima više zemalja u pokušaju dobijanja dodatnih priznanja. Španija će ostati pri svom stavu da ne priznaje nezavisnost Kosova i nastavit će da se zalaže za dijalog i kompromis dvije strane, izjavila je zamjenica španskog premijera Maria Teresa Fernandez de la Vega. Vlasti Sjeverne Koreje upozorile su danas Južnu Koreju da će odgovoriti nuklearnim oružjem na sutra najavljenu združenu vojnu vježbu američkih i južnokorejskih vojnih snaga. Pjongjang ocjenjuje da vojna vježba u kojoj će učestvovati veliki broj vojnika, vojnih brodova i aviona predstavlja provokaciju i probu za napad na Sjevernu Koreju, prenosi Associated Press uz podsjećanje da sjevernokorejske vlasti redovno prijete kada južni susjed izvodi vojne vježbe. Više od 10 ljudi stradalo je u Kini u prethodna dva dana u poplavama, a voda u najvećoj kineskoj rijeci Yangtze dostigla je najviši nivo još od 1987. godine. Kineski premijer Wen Jiabao zbog toga je naložio lokalnim zvaničnicima u oblasti gornje pritoke rijeke Yangtze da se pripreme za novi talas poplava, koji se očekuje sutra. Nabujala rijeka trenutno je ugrozila i tri klisure, najveću hidroelektranu na svijetu. 42 osobe su povrijeđene, a jedna poginula u Švajcarskoj nakon što je turistički voz iskočio iz šina u skijaškom centru na Alpama. Švajcarska policija je saopštila da se još vodi istraga o uzroku nesreće. U nekoliko napada u ruskom dijelu Kavkaza poginula je najmanje 7 osoba, među kojima 3 ruska oficira i jedan zvaničnik. Dva sata kasnije jedan ruski vojnik ubijen je hladnim oružjem u vojnoj bazi u Dagestanu, koji se graniči sa Čečenijom. Za sada se ne zna da li su dva incidenta povezana. Kandidat na predstojećim parlamentarnim izborima u Afganistanu, Maulvi Saidullah, preminuo je od posljedica ranjavanja prilikom napada u džamiju u selu Brahmal Hail dok se obraćao vjernicima. Nijedna pobunjenistička grupa do sada nije preuzela odgovornost za ovaj napad. 16. Sarajevo Film Festival sinoć je otvoren svjetskom premijerom filma Cirkus Kolumbija, BH Oskarovca Danisa Tanovića. Današnji program donosi svjetsku premijeru filma Sevdah za Karima, bosansko-hercegovačkog režisera Jasmina Durakovića, koji je u utrci za nagradu Srce Sarajeva. U otvorenom kinu Metalac večeras će biti prikazan turski film Med, dobitnik Zlatnog medvjeda ovogodišnjeg Berlinalea. U Bosni i Hercegovini će tokom dana doći do postupnog naoblačenja sa kišom, koja će najprije zahvatiti zapadna i sjeverozapadna područja, a zatim će se proširiti i na ostale dijelove. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme mjestimično sa kišom, a ponegdje u centralnim dijelovima mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura sutra će iznositi od 14 do 28 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad je na redu naš uobičajeni subotnji pogled unazad, u sedmicu koja je obilovala uzbuđenjima na političkoj sceni.
Događaji sedmice.
Jamačno događaj koji se očekivao sa najviše zanimanja, ali od koga su očekivanja bila najveća, bilo je konačno očitovanje Međunarodnog suda, a u vezi sa tim da li je Kosovska deklaracija o proglašenju nezavisnosti bila protivna međunarodnim pravnim regulama. Za početak, evo osnovne presude u najkraćem mogućem obliku.
The court has concluded above that the adoption of the Declaration of Independence of the 17th of February 2008 did not violate general international law.
Sud je zaključio da deklaracijom o nezavisnosti od 17. februara 2008. nije prekršeno međunarodno pravo, rezolucija 1244 Savjeta bezbjednosti, odnosno ustavni okvir. Zbog toga usvajanje te deklaracije ne krši ni jedno važeće pravilo međunarodnog prava.
Prvo stručno tumačenje u vezi sa izrečenom odlukom neposredno po izricanju zatražili smo od eksperta doktora pravnih nauka Kasima Trnke.
Sud je dakle u tom savjetodavnom mišljenju koje nema obavezujuću snagu stalo na stanovište da te privremene institucije nisu povrijedile međunarodno pravo proglašenjem nezavisnosti. Što drugim riječima znači da u stvari se sve sada prepušta politici. I da će politika morati odgovoriti na pitanje dakle one države koje su priznale ostaju koje smo međunarodnog priznanja, a druge će razmotriti situaciju hoće li priznati ili neće priznati, a naravno ostaje širok prostor za političke procese u okviru Ujedinjenih nacija i na drugi način, međutim sada su pozicije čini mi se znatno učvršćenije, bar kad su pitanje pozicija institucija Kosova koje je dobilo međunarodno priznanje blizu 70 država u svijetu. Nažalost, ono što je za nas vrlo važno jeste pokušaj određenih političkih implikacija na odnose unutar Bosne i Hercegovine koje naravno treba odmah reći nema nikakve paralele u tom pogledu. Ali opet političke konotacije će pokušati da se prave u vezi sa tim i treba zaista sa velikom pažnjom pratiti događaje i u Bosni i Hercegovini i u regionu, a naravno i u čitavoj međunarodnoj zajednici, pri čemu stalno treba naglašavati da su bitna razlika između situacije na Kosovu i situacije u Bosni i Hercegovini koja je utvrđena mirovnim sporazumom, a razlozi dolaska do nezavisnosti Kosova su potpuno drugačije prirode i one kao što je sam sud naglasio, vuku svoje korijene iz bitnog ograničavanja ljudskih sloboda i prava na Kosovu.
Naravno da valja ostaviti zvaničnom Beogradu i Prištini da odluku suda tumače kako njima odgovara, isto kao što će u svjetskim metropolama svoj odnos prema nezavisnosti Kosova tumačiti kako njima odgovara. U ovom trenutku je veoma bitno kako će ovaj događaj ostaviti dugoročne posljedice po odnose u regionu, a priroda problematike naprosto sugeriše kako bi najdelikatnije moglo biti upravo u Bosni i Hercegovini. Zato reakcije domaćih zvaničnika iziskuju najviše pažnje. Poslušajmo dvije oprečne izjave koje na izvjestan način označavaju dva osnovna pravca razmišljanja i djelovanja naših zvaničnika. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući državnog predsjedništva Haris Silajdžić.
Mislim da Srbija ne treba i Srbija u cjelini ne treba olako da pređe preko ovakve odluke. Mi ćemo u Republici Srpskoj ostati pri svojim odlukama da je unilateralna secesija Kosova može da posluži kao opravdanje za neke druge slične pokrete te vrste, a ovim mišljenjem je dat potpuni međunarodno pravni legitimitet takvih odluka. Naravno, mi smo u okviru Bosne i Hercegovine nećemo priznati Kosovo. Mi ćemo nastaviti da izučavamo ovu odluku i imajući u vidu naše nezadovoljstvo pozicijom u Sarajevu, odnosno u Bosni i Hercegovini koja nam nikada i ništa nije dalo dobro, mi ćemo sasvim sigurno u našoj političkoj, pravnoj i praktičnoj ponašanju u budućnosti trebamo se oslanjati na odredbe koje govore o tome da se ovakve odluke, da ovakve odluke nisu suprotne međunarodnom pravu.
Ne postoji nikakva uzročno posljedična veza između Bosne i Hercegovine i ovoga, tako se pitanje postavlja. Ovo je rezultat jedne pogrešne politike, posebno režima Slobodana Miloševića i opresije, represije na Kosovu, koja je trajala dugo godina. Bosna i Hercegovina takvu politiku nije vodila, naprotiv, bila je žrtva takve politike, uključujući i genocid. I zbog toga, ne samo zbog toga, integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine je potpuno zagarantovan i svaki pokušaj koji vodi u suprotnom pravcu ne bio spriječen, kao što je bio i ovaj posljednji spriječen.
Naša je sudbina da veliki dio događaja koji po definiciji izazivaju oprečna tumačenja u domaćoj političkoj javnosti nekako padaju neposredno uz izbore i u nevjerovatnom broju slučajeva značajno utiču na raspoloženje birača. Tako i ovaj put. Valja napomenuti kako je status Kosova nevezano za odluku Međunarodnog suda nekako obilježio proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Željko Komšić je naime, reagujući na zajedničku izjavu srbijanskog i hrvatskog predsjednika Borisa Tadića i Ive Josipovića o priznanju cjelovitosti BiH, rekao kako i on priznaje suverenitet Hrvatske i Srbije bez Kosova. To je izazvalo pravu buru u domaćoj javnosti. Reakcije je prikupljala naša Marija Arnautović.
Komšić je komentarišući susret hrvatskog i srbijanskog predsjednika Ive Josipovića i Borisa Tadića rekao da će Bosna i Hercegovina ostati jedinstvena bez obzira na to što oni misle i dodao, citiram, hvalim na lijepim željama i ja podržavam cjelovitost i suverenitet Hrvatske i Srbije bez Kosova. Za književnika i publicistu Ivana Lovrenovića ovakva reakcija jednog od članova predsjedništva što Bosna i Hercegovina je nedopustiva.
U svemu, dakle, mi zaostajemo za regijom, za susjedima i sada umjesto da se iz te situacije artikulira državničko ponašanje, mi vidimo kako se ljudi ponašaju zapravo infantilno, neodgovorno, ne uviđajući da ono što rade danas predsjednici Srbije i Hrvatske zapravo je jedina povoljna stvar koja se događa za Bosnu i Hercegovinu u regionu.
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo protest zbog Komšićeve izjave da podržava suverenitet Srbije bez Kosova. U kratkom telefonskom razgovoru ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj potvrdio je da su primili protestnu notu. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović kaže da politički istupi slični Komšićevom ne doprinose većem razumijevanju i boljim odnosima između dvije zemlje.
Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova, tako da to drugim rečima znači da gospodin Komšić ne radi onako kako je dogovoreno na državnom vrhu.
Dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata Ibrahim Đikić smatra da jedna izjava, kakva god ona bila, ne može ugroziti uspostavljanje sve boljih odnosa u regionu.
S druge strane, imajte u vidu da je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela. Da se gospodin Komšić bori za mjesto, ponovno za mjesto u predsjedništvu i često iz tog aspekta se mogu posmatrati neke izjave, ne samo njegove, nego i ostalih pretendenata na mjesto u predsjedništvu ili parlamentima.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Olaja kaže da je Komšićeva izjava, pored toga što je izazvala burne reakcije u regionu, još jednom podijelila javnost u Bosni i Hercegovini.
Ovo možda liči na predizbornu kampanju, istovremeno mora se priznati da je to i potkopavanje unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini i liči na čitav niz samostalnih istupa koje su političari Bosne i Hercegovine imali.
Već prilikom ovog slučaja moglo se naslutiti kako je predizborna kampanja, do čijeg je zvaničnog početka ostalo još skoro mjesec i po, praktično započela. U sedmici iza nas, u Centralnoj izbornoj komisiji javnim izvlačenjem brojeva, zvanično je utvrđen redoslijed prema kome će se politički subjekti pojaviti na izbornim listićima. Poslušajmo šta je tom prilikom zabilježila Mirna Sadiković.
39 političkih stranaka, 11 koalicija i 13 nezavisnih kandidata ispunilo je uslove i kandidovalo se za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati 3. oktobra ove godine. Glasnogovornica Centralne izborne komisije Maksida Pirić napomenula je da izborna kampanja u Bosni i Hercegovini zvanično počinje 3. septembra, te da Centralna izborna komisija ima mandat da prati poštuju li se pravila ponašanja političkih subjekata koji učestvuju na izborima.
Postoji jedna posebna zabrana, to je korištenje jezika koji može nekog navesti na mržnju, nasilje. Koji je to jezik, o tome će odlučivati Centralna izborna komisija od situacije do situacije. Do 3. septembra Centralna izborna komisija BiH nema mandat da provjerava taj dio.
No, izborna kampanja uveliko je počela i to oštrija nego pred prethodne opšte izbore održane prije 4 godine, ocjenjuje profesor Slavo Kukić.
Imamo plemenske zajednice u kojima se ljudi svrstavaju temeljem svojih krvnih zrnaca. Hrvatska politička klasa već sada eksploatira priču ugroženosti hrvatskog naroda i o potrebi, da tako kažem, zbijanja redova kao pretpostavci njegovog opstanka. Tu istu priču nešto drugačije forme imate na prostoru Republike Srpske, gdje dakako dominira lider SNSD-a, koji svojom retorikom stalno otvara pitanja Republike Srpske kao samostalne države. Što se pak tiče bošnjačke političke klase, neće ni tu proći, da tako kažem, građanski feeling koji je do sada bio značajno naglašeniji nego drugdje.
Kampanja je ove godine oštrija jer je veliki ulog u igri, kaže analitičar iz Banja Luke Ivan Šijaković.
Nema rezultata ekonomskih, socijalnih, kulturnih, političkih, kakvih god hoćete. Ništa značajno nije postignuto. Da opet nešto obećavate i to je u tom smislu i to je neizvesno i onda će to im najviše se opredeliti za neke oštre tonove protiv drugog.
U Centru za promociju civilnog društva mišljenja su da izborna kampanja nikad nije prestala te da su mnogi funkcioneri shvatili da je u stvari njihov jedini posao diskreditirati protivnika i izboriti se za još jedan mandat. Ševko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva.
Umjesto da se bave svojim poslom, a to je da građanima ove zemlje obezbijede kvalitetni život, da zaposle barem neke od onih pola miliona nezaposlenih, da naprave barem neke od onih bitnih reformi, urade one ključne korake koje su bitne da Bosna i Hercegovina zaista dobije onaj bezvizni režim, naši su se političari bavili politikom, ali ne upravljanjem.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Nastavljamo emisiju za Bosnu i Hercegovinu, njeno vikend izdanje, u kome podsjećamo na događaje i procese što su obilježili sedmicu iza nas. Prema običaju, nakratko ćemo otići izvan naših granica, najprije do Crne Gore, jednog nesporazuma na relaciji Evropska komisija zvanična Podgorica. Evropljani, na čija vrata Crnogorci kucaju, nisu zadovoljni načinom kako su tamošnji zvaničnici protumačili strategiju za borbu protiv korupcije. A ova neman je, jednako kao u čitavom regionu, jedna od temeljnih prepreka na svakom koraku približavanja Evropskoj uniji. Poslušajmo rubriku Esada Krcića.
Crnogorska vlada je pokazala krajnje neozbiljan odnos prema Evropskoj komisiji, rekao je za naš program predsjednik upravnog odbora CEMIA Zlatko Vujović, komentarišući slučaj i radne verzije antikorupcijske strategije koja je od strane Evropske komisije veoma negativno ocjenjena. Pitanje je međutim kakve bi ocjene tek dobila verzija koja se našla na javnoj raspravi, jer je vlada prema Vujovićevim riječima Evropskoj komisiji poslala verziju čiji je sadržaj predstavljao mjeru kompromisa vlade i nevladinog sektora. Taj tekst se nije našao i na javnoj raspravi, već verzija koja je naknadno skrojena po vladinoj mjeri. Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i član radne grupe za izradu antikorupcijske strategije Zlatko Vujović kaže da je Evropskoj komisiji poslata veoma loša poruka, te da je očigledno da ne postoji iskrena politička volja da se odgovorno počne rješavanje problema korupcije i organizovanog kriminala.
Očigledno je, makar kod nekih funkcionera vlade, prije svega kod rektorice uprave za antikorupciju i ministarke Đurović, da se pokušavaju zaobići stvarno činjenično stanje kada je riječ o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i predstaviti predstavnicima Europske unije jedno frizirano stanje.
Eksperti Evropske komisije su oštro iskritikovali radnu verziju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala uz napomenu kako je suviše uopštena i teška za praćenje bez glavnih ciljeva, rokova i mehanizama za njihovo ostvarivanje. Iz Brisela je poručeno da je borba protiv korupcije u pravosuđu slaba i nerazvijena, a sugerisano je i da dio u vezi organizovanog kriminala treba iz korijena preraditi i napraviti mapu kriminala. S obzirom da su predstavnici vlade do sada uvijek govorili da ne prave razliku između korupcije na visokom i nižim nivoima, vladi će biti i dragocjeno konačno razjašnjenje ovih pojmova, jer evropski eksperti kažu da je važno razlučiti koncept političke korupcije na visokom nivou, odnosno koruptivna djela počinjena od strane političara putem političkog utjecaja, od koncepta administrativne sitne korupcije. U radnoj grupi se ne shvata važnost uključivanja komentara Evropske komisije na odgovarajući način, kaže Vuk Maraš, predstavnik Mansa u radnoj grupi za izradu antikorupcijske strategije.
Definitivno je da Evropsku komisiju na ovakav način nisu ispoštovali i definitivno je da će nam se to kao državi obiti o glavu, jer ćemo snositi veoma, veoma velike kritike u samom aviju kad budu razmatrali tu finalnu verziju. Ako vlada ne promijeni konačno svoj pristup i konačno ne krene da usvaja preporuke kako bi trebalo.
Kakve krajnje posljedice mogu biti?
O tome je teško trenutno govoriti, ali imajući u vidu da nam u kontinuitetu Evropska unija govori da nam je ključni prioritet borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, siguran sam da će te posljedice biti vrlo, vrlo ozbiljne.
Maraš kaže da je vlada ključne dijelove koje odražavaju realno stanje zamjenjivala statistikom i legislativom.
U našoj radnoj grupi ne postoji politička volja da se stvari nazovu pravim imenom, već smo se bavili pravnim institucionalnim okvirom i onako malo davanjem nekih statističkih podataka kako bismo navodno dopunili taj tekst.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, osim predanog rada na stabilizaciju regionu, napravio je nekoliko veoma bitnih koraka u smjeru sanacije nekih historijskih, ideoloških nesporazuma koji opterećuju savremenu Hrvatsku. Nekako u vrijeme kad se pripremaju manifestacije uz dane oružanog ustanka protiv fašizma, Josipović se našao sa splitskim partizanima i obećao im svaku vrstu pomoći. Šta je tom prilikom zabilježio? Goran Vežić.
Na sastanku u Splitu antifašisti su pozdravili Josipovićeva nastojanja da se simbolički završi drugi svjetski rat, ali pitaju se gdje smo mi u svemu tome nakon 20 godina ponižavanja. Bivši diplomata i partizanski prvoborac Zdenko Svete traži da se antifašisti vrate u svijest naroda.
Mislim da je jedini put koji neće koštati ni jednu paru i mi se odričemo kao partizani bilo kakvih privilegija ako se donese zakon o izjednačavanju partizana, boraca protiv fašizma sa braniteljima Domovinskog rata.
Zanimljivo, nitko od starih partizana Josipoviću nije zamjerio što se poklonio onima koji su smatrali neprijateljima, premda ih ima koji čvrsto stoje na svojoj interpretaciji povijesti. Lovre Rejić.
Mi nismo vršili nikakve pokolje, nikakve progone, vršili smo kazn.
Ipak, najviše se razgovaralo o statusu partizanskih boraca, o pravima koja su im oduzeta i o spomenicima koji su im porušeni. Jedni misle poput Zdenka Svete da je dovoljno izjednačiti se u pravu s vojnicima iz posljednjeg rata, a drugi poput Ante Jelaske drže da nisu u pitanju materijalna prava, nego da je izvršen atak na identitet hrvatskog naroda, pa i grada Splita, dokidanjem znamenja antifašističke borbe. Za ispravljanje nepravdi, nematerijalne i naročito materijalne naravi treba će novca. Predsjednik Josipović nije mogao puno obećati.
Ovo što se tiče obnove spomenika, tu se krenulo. Ne, nažalost, toliko je toga porušeno da će trebati jako puno vremena. Čak i ono najvažnije da se obnovi. Evo, ja ono što vam obećavam, ja ću opet razgovarati s gospođom Kosor. Vlada i Sabor odlučuju o sredstvima. Prema tome, to je jedini put, dakle, da nastojimo uvjeriti vladu da i u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji mora biti pomaka i tu.
Skrivnu kasu drži HDZ, a borci bi mogli nešto iz nje i očekivati, jer, kako kaže hrvatski predsjednik, i HDZ se mijenja.
Promijenilo se i kod HDZ-a, vidite da je premijerka bila i u Jasenovcu, da je Sabor pokrovitelj obilježavanja dana 27. srpnja u Srbu. Vidite isto tako da je vlada financirala obnovu spomenika u Srbu. Dakle, nešto se događa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Opet smo na teritoriji Bosne i Hercegovine sa pričom iz Srebrenice. Domaći zvaničnici svoje su rekli 11. jula na centralnoj komemoraciji povodom godišnjice genocida. Rekli, razišli se da čekaju naredni juli. A da srebrenički povratnici ne bi ostali sami, pobrinuli su se mladi ljudi iz regiona i iz inostranstva koji ove godine učestvuju u velikom humanitarnom projektu. O čemu se radi, raportirao nam je Sadik Salimović.
Međunarodni omladinski kamp Franco Betoli put ka novoj Evropi već peti put organizuje se u Srebrenici. U narednih 15 dana 120 omladinaca realizovat će niz aktivnosti. Mirza Efendić, koordinator kampa.
Započeli smo sa čišćenjem memorialnog centra, mezara i spomen obilježja i nastavili smo sa čišćenjem ovog dijela ovdje potočara. Kao i svake godine došao je konvoj rabljenog namještaja, tako da vršimo distribuciju rabljenog namještaja direktno na vrata povratnicima. Radimo na projektima solidarne ekonomije, uzgoj industrijskih krastavaca i sa komunalnim preduzećem i opštinom. Planiramo da iduće sedmice počnemo sa čišćenjem šetališta prema Guberu i prema Starom gradu.
Mladi su došli ovdje da pomognu stanovnicima Srebrenice da se druže i upoznaju. Među njima je i Olivier Paillet iz Francuske.
Ja sam odlučio da dođem ovdje, da moram pomozim ljudi, da se upoznamo sa drugim ljudima i da živimo sve zajedno.
Andrija Erac iz Beograda kaže:
ovdje sam došao kako bih proveo raspust na jedan koristan način i upotrebio svoju snagu na jedan, da kažemo, neuobičajen način, tako što ću pomoći da eto sa druge strane Drine pomognemo razvoju ove opštine koja je, jel te, stradala dosta tokom rata. I vrlo sam zadovoljan učešćem u kampu jer je ovo sjajna prilika da upoznamo dosta ljudi koji dolaze iz čitave Evrope, naročito ima, znači, Francuza i Italijana, ali eto i također sa Bošnjacima koji su ovde, da prosto postoji neka interakcija među mladima koja sigurno može da produbi ka nečem višem.
Među najmlađim učesnicima je Edita Mustafić iz Klokotnice, Doboj Istok.
Ovdje sam izabrala da dođem zato što sam čula da je lijepo, kad se tiču nove radne navike.
Selim je iz Alžira, redovno posjećuje omladinske kampove. Bio je u Afganistanu i u drugim zemljama gdje se ratuje i gdje je bilo sukoba. Čuo je o Srebrenici i pomno je pratio dešavanja iz bliske prošlosti. Sada je došao da se lično uvjeri u ono što je čuo. Najbitnije mu je da upozna ljude, da podijeli tugu sa njima i da im pomogne koliko je u mogućnosti. Učesnici kampa smješteni su u osnovnoj školi u Potočarima, a u neposrednoj blizini grade dom kako bi imali vlastiti prostor i aktivnosti obavljali tokom cijele godine.
I za sami kraj ostala je kratka priča o nečemu što je u nekim drugim prilikama jamačno zasluživalo da bude na samom početku. U Sarajevu je sinoć otvoren 16. po redu film festival, najveća regionalna manifestacija ove vrste. Na 9 lokacija u glavnom gradu u narednih 10 dana bit će prikazano više od 200 filmova, a ostvarenja iz regiona borit će se za festivalsku nagradu Srce Sarajeva. Poslušajmo Mirsada Purivatru, osnivača i prvog čovjeka Sarajevo film festivala.
Ja sam sretan da svako izdanje festivala jeste na neki način drugačije. Jednim dijelom što mi kao, dakle, tim koji radi ovaj festival sigurno uvijek činimo da i programi i popratne aktivnosti oko industrije budu na što većem nivou, da kvalitet filmova, kvalitet gostiju, kvalitet razgovora bude bolji, ali nas isto raduje da svi oni koji su, da kažem, dodatna vrijednost festivala, to su i građani, to su i kafeji, restorani, hoteli, muzičke dvorane, izložbe, dakle galerije razne, svi ljudi u Sarajevu ovdje rade kao da je to njihov festival. Mislim da je to najveća vrijednost i mislim da će ovaj festival biti još veći i još zanimljiviji, jer vidim da se svi pripremaju svoje prostore, razne programe, tako da mislim da Sarajevo postaje mnogo više nego samo filmski festival. Postaje jedan grad koji živi 24 sata i koji šalje, činim se, jednu fantastičnu sliku tokom ovih 9 dana, da ovaj grad ima i dobrih, lijepih stvari i da osmijeh na licima građana može da bude.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju smo 24. julske emisije za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj smo govorili o događajima i procesima što su obilježili sedmicu iza nas. Podsjećamo vas na naše regionalne termine u 18. i u 22. sata. Zoran Mijatović, Zvijezdan Živković i Budo Vukobrat.